Ви слухаєте «Вашу свободу». Ведую сьогодні я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. Боротьба за пільги. Чи буде компроміс? Це запитання ми ставимо у той час, коли парламент оточений людьми. Огорожу, яку, як казав спікер Верховної Ради, невідомо за які гроші і коли і хто побудував, люди зламали, 10 секцій виламано, люди оточили парламент. Міністерство внутрішніх справ попереджає, що якщо буде спроба зламати двері або проникнути всередину парламенту, то будуть застосовані спецзасоби. І сьогодні ми запросили до студії людей, які, сподіваємося, прояснять нам ситуацію. Це Ксенія Ляпіна, народний депутат, фракція НУНС. Доброго дня вам. І Борис Новожилов, представник форуму громадських організацій, який прийшов, нагадаю, 14 жовтня. Лише кілька слів для того, щоб нагадала, про що ми, власне, маємо говорити. Якщо пам'ятаєте, то перший так званий штурм парламенту, можливо, в історії Незалежної України, стався тоді, коли на розгляд парламенту був винесений законопроект, який мав таку назву про гарантії держави, ну і має, власне, про гарантії держави щодо виконання судових рішень, і не всі спочатку зрозуміли, що йдеться про те, що всередині цього законопроекту були положення, за якими право виплачувати пільги було, передавалося Кабінету міністрів, є гроші, значить, уряд виплачує ці кошти, якщо немає, то не виплачує, і, власне, такий тоді був спалах людської активності біля парламенту. І от сьогодні ми бачимо, що чорнобильці, власне, представники 14 обласних організацій Союзу Чорнобиль України приїхали під стіни Верховної Ради. Вони вже заявили про те, що будуть стояти так довго і сподіваються, що, власне, представники інших громадських організацій, афганці, як вони їх називають, доєднаються до них 3 листопада. Ксенія, що відбувається зараз в парламенті? Там дали можливість комусь зайти, з кимось поговорити?
Ну, насправді, ніхто з нас, депутатів опозиції, тут нічого сказати не може про те, що відбувається там, які там консультації відбуваються, бо, як ви знаєте, влада нас до консультацій не залучає. Тому що, насправді, ми на боці тих, хто зараз штурмує Верховну Раду, і тому я, наприклад, більшу частину часу була за межами Верховної Ради. Тим більше, що мені було не дуже приємно, коли зранку я прийшла, заходячи в Верховну Раду, яка взагалі-то головною дієвою особою в Верховній Раді має бути депутат. Да? Депутат не може зайти сьогодні в Верховну Раду, якщо він йде з вулиці. Тобто не боїться людей, йде з вулиці. Ну, десь там ті, що підземним ходом, напевне, безперешкодно заходили. А отак, щоб от з вулиці, то не можна, бо все закрито. Бо Верховна Рада сама себе посадила в облогу. Сама себе, я підкреслюю. Тому що, насправді, на цей момент чорнобильці ще не прорвалися через паркан. Тим більше, що вони прорвались в районі 1-го, 2-го, 3-го під'їзду, а зачинений був на всяк випадок і 4-й, і інший, там тільки з заднього ходу був відчинений під'їзд.
Я пропоную, щоб депутати працювали вдома.
Ні, я думаю, що депутатам от зараз, поки добра погода, краще було б на площі попрацювати. От попрацювати на площі разом з людьми. І поговорити, і почути їх думку. Тому що, насправді, ви кажете, це боротьба за пільги. Я з цим не згідна. Я думаю, що колега має про це також сказати. Це боротьба за правду, а не за пільги. За правду, розумієте? Брехати не можна. Не можна весь час народу брехати. І людей обурює не те, що в них відбирають нібито якісь пільги, а людей обурюють, що їх постійно обманюють. Вони не можуть прогнозувати своє майбутнє, вони не можуть жити, вони не можуть сказати, як завтра вести бізнес або як завтра жити. Да?
Ось, зокрема, учора, власне, партія влади, партія регіонів заявила про те, що цього тижня вони хочуть у парламенті розглянути в другому читанні цей законопроект 9127. Голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов сказав, що є прохання, якщо буде знайдено компроміс, консенсус, я цитую, між представниками чорнобильців і афганців з Міністерством юстиції, а за нашою інформацією начебто знайдено формулювання по цьому законопроекту, розглянути цей законопроект. Ми вчора намагалися з'ясувати, чи є ця робоча група, хто в неї входить і хто, власне, що обговорює. Насправді, ми тільки дізналися, що групу створено, але жодного обговорення з цього питання ще не відбувалося. Пане Новожилов, як ви оцінюєте цю ситуацію, що зараз складається взагалі?
Доброго дня. Ну, по-перше, я хочу повернутися. Ви сказали так дуже м'яко, що винесений був законопроект 9127. Він не був винесений насправді. Насправді він був прийнятий шахрайськими засобами, винятий, як кажуть, з рукава, по-шулерськи прийнятий в першому читанні Верховної
Ради. Ми просто багато про це говорили вже.
Так, але знаєте, що обурило? Тому що в квітні місяці ми виходили до стін Верховної Ради, тобто наша організація виходила по соціальним пільгам. До нас вийшли всі депутати, виходили депутати від Верховної Ради, виходив Єфремов, і він сказав, що такого не може бути, щоб вам відмінили ці пільги, щоб ви маєте, ви заслужені люди, всі інші, такого не буде. І коли ми побачили прийнятий 9127 в першому читанні, то, розумієте, це була спонтанна акція 20-го збору. Тобто ми зробили, щоб 20-го люди приїхали, але не треба було нікому нічого пояснювати. Тому що, по-перше, як він був прийнятий. По-друге, що відбувалося вже після 20-го числа, оця група, яку ви кажете, що вона відбувалася. Організація «Ніхто крім нас» перша, яка вийшла і сказала, що ми будемо створювати цей мітинг. Після цього підключилися вже УСВА, чорнобильці, всі інші організації. І після початку мітингу прийшли представники Верховної Ради, прийшли представники уряду і запросили на переговори. Я був на цих переговорах. Перше, що було сказано представникам уряду, грошей нема, ми можемо в когось взяти і віддати вам афганців, тому що ви вийшли. Я думаю, що на цьому можна було б ставити крапку в переговорах. Тому що цей закон, він 16 категорій громадян. Там є такі громадяни, які не можуть вийти. Тобто це інваліди війни, Великої Вітчизняної. Там є матері загиблих дітей, там є діти війни, там є шахтарі, інваліди. Тобто вони не можуть за себе постояти. І вони нам перше, що запропонували. Деякі з тих людей, які були на цих переговорах, вони сказали, так, це нас влаштовує. Але ми сказали, ні, так не може бути. 12 мільйонів громадян, 16 категорій громадян потрапили під дію цього закону. І які можуть бути домовленості з кимось, хто може взяти на себе відповідальність від якоїсь громадської організації, однієї, чи двох, чи трьох, підписати щось або в Міністерстві юстиції, або підписати щось з прем'єр-міністром України. І, до речі, той меморандум, який підписаний, взагалі немає жодного юридичного обґрунтування, що він має бути, як може підписати громадська організація з урядом. Якийсь меморандум, хто буде виконувати?
Борисе, ви дозволите? Я правильно зрозуміла? У нас на зв'язку є президент Союзу Чорнобиль України Юрій Андрієв, який якраз є одним з тих, хто підписав цей меморандум. Ви чуєте нас, пане Андрієв?
Да, я
будь ласка, говоріть. Скажіть, будь ласка, те, що зараз відбувається під парламентом, як ви оцінюєте ці події?
Підписання меморандуму? Я считаю, что это нормальный такой рабочий диалог между общественностью и властью, подписание подобных соглашений, меморандумов или договоров. Власть нам любить не за что, и поэтому можно только вот на основании каких-то письменных, печатных таких условий, на которых есть требования конкретные к власти, которая готова выполнить те или другие условия. И то же самое должна брать на себя общественность, что будут конструктивно участвовать в таком рабочем диалоге.
Но то, что сейчас відбувається, это конструктивно чи ні? И как так сталося, что ось 14 областных организаций прислали своих людей под парламент сегодня?
Дело в том, что если говорить о чернобыльцах, потому что афганцы сегодня никого не присылали. Если говорить о чернобыльцах, то у чернобыльцев тоже есть разные проблемы. Есть такая группа чернобыльцев, это 14 тысяч человек, которые высудили в судах свои пенсии и получают более чем достойные такие пенсии. Это превышает среднюю пенсию по инвалидности, где-то в 4 раза, 5 раз. А если с минимальной сравнивать, то в 10 раз. И есть те люди, которые не высадили, никогда не высадят свои пенсии. Вот таких людей у нас 2 миллиона 400 тысяч. Поэтому можно по-разному относиться к этой ситуации, защищать тех, кому нужны, или кто привык к пенсиям где-то в размере 7 или 8 тысяч человек. Но необходимо думать о том, чтобы все наши чернобыльцы имели и достойные пенсии, і достойне медицинське обеспечення.
Пане Андрію, коли ми вчора з вами розмовляли, я, можливо, щось неправильно зрозуміла, але ви сказали насправді, що той розкол, який виник от всередині Союзу Чорнобиль України, він провокується, зокрема, Партією регіонів. Я правильно вас зрозуміла?
Вірно. Не зовсім нам понятно то, що в основному сьогодні в пікеті участвують представители Харкова, Донецька і Луганська. То есть те организации, в которых, ну, более 90% инвалидов высудили себе пенсии, получают вот эти пенсии от 6 до 8 тысяч гривен. Мало того, руководители этих организаций, активные члены партии регионов, а некоторые из них депутаты областных советов по спискам тоже партии регионов. Поэтому нас, честно говоря, поражает такая двойная игра. С одной стороны, вроде бы мы подписываем с правительством от партии регионов меморандум и рассчитываем, что он будет выполняться. И с другой стороны, видим вот это подобные действия, которые направлены на срыв условий меморандума со стороны якобы чернобыльцев. Союз Чернобыль категорически против сегодняшнего вот этого пикетирования, которое нам проводят. Мы его не поддерживаем. Мы считаем, что условия меморандума нужно выполнять до тех пор, пока правительство будет со своей стороны выполнять свои вот эти условия. Нам предложена новая редакция сейчас
законопроекту,
положений закона 91-27, который мы сейчас внутри нашей организации обсуждаем.
Зрозуміло, дякую вам. Це був президент Союзу Чорнобиль України Юрій Андрієв. Я нагадаю, що у нас у студії Ксенія Ляпіна, народний депутат фракції НУНС, і Борис Новожило, представник форуму громадських організацій, який відбувся в Україні 14 жовтня. Пані Ляпіна, ну, мені логіка ця не зрозуміла. От, але пан Андрій вважає, що насправді партія регіонів могла би привести цих людей під парламент.
Друзі, я хочу сказати, що нам все це добре відомо по підприємницькому руху. Влада вміла розколює громадські рухи, як тільки вони виникають, і виникають активні, виникають такі, що здатні на пряму громадянську дію. А відразу влада їх починає розколювати. І кожна частина цієї розколотого руху починає шукати причини, чому інші гірші, а вони кращі. І найголовніше,
розділяй володарю.
Абсолютно. І вони цим користуються просто фантастично вміло. Тут треба віддати належне сьогоднішній владі. Візантійська політика – це їх сильна риса. Вони це вміють. Вони не вміють проводити пряму чесну політику, а візантійську от з тими розколами вміють просто фантастично. Що виходить в результаті? Я вам зразу скажу. В результаті виходить, що розколюються не просто рухи, а починають в суспільстві створювати взаємну ненависть. От ту всю енергію, яку суспільство могло спрямувати на виправлення помилок влади, і взагалі такої великої помилки, як сьогоднішня влада в цілому, вони спрямовують одна суспільна група на іншу. От подивіться, що було тільки що сказано. От ті такі чорнобильці, вони такі погані, вони собі щось відсудили. А ми такі тут біли пухнасти, ми нічого не відсудили, сидимо собі тихо в норки, домовляємось з владою, вважаємо, що це і є власне політика. Небезпечна ситуація, коли вже одну суспільну групу, там, чорнобильців, які постраждали, починають розділяти на категорії оці кращі, оці гірші, то вся енергія починає уходити в пару і в взаємну ненависть. І починається, ті чорнобильці, що собі не відсудили, починають же думати, що це не влада винна, що в них пільги забирають, а це от-от погана ота група, яка собі щось там додатково... потім вони розповідуть, що це підприємці погані, вони недостатньо сплачують податки, значить, будемо всі ненавидити підприємців. Потім скажуть, що забагато пенсіонерів, ото все з'їли довгоносики, ото забагато пенсіонерів, вони велику пенсію можуть отримати, тому вони відбирають ваші гроші. Це політика абсолютно хибна. Суспільство це треба відкинути і формувати ці точки дотику, де ми єдині в суспільстві.
Точка дотику у цій проблемі виглядає, як на мене, таким чином. Треба було проаналізувати, у нас дуже багато людей мають пільги, проаналізувати, хто ці пільги справді заробив чесно, хто ні. Нечесних забрати з цього поля, а для всіх інших пошукати гроші в державі. Соціальна справедливість каже, що якщо люди живуть бідно, то не може бути такого прошарку в суспільстві, який живе надто багато. Моя логіка правильна, пане Новожилов?
Я думаю, що так. Абсолютно правильно, але я хочу повернутися до того, що сказала Ксенія. Насправді, роз'єднання – це є те, що, чим користується влада, і не тільки сьогодні. На протязі 20 років нас тільки роз'єднують. Нема жодного організації, жодного партії, яка б могла об'єднати навколо себе, тому що є амбіції лідерів, є амбіції якісь політичні в когось. Що ми зробили 14 жовтня? 14 жовтня, насправді, відбулося в Києві засідання такого широкого загалу громадських організацій. Тобто ми свідомо сказали, що партійних лідерів не буде, партійні будемо, будемо збиратися громадськими організаціями, в яких різні думки, різні погляди на життя, різне відношення до мови, різне відношення до історії. Але ми об'єдналися і сказали, що сьогодні відбувається в державі. В державі відбувається, це захват власті бандою. Ми розуміємо, що Верховна Рада не виконує тих повноважень, які в неї є. Вона сьогодні не є народною, вона взагалі є антінародною. І ми об'єдналися під гаслом, що Верховна Рада має піти. Це об'єднало дуже багато організацій. Я хочу сказати, що в нас є такі прецеденти, коли УНА УНСО з афганцями зустрічаються в Донецьку і вирішують, як разом проводити мітинги. І я думаю, що влада боїться саме більше всього цього. 3 числа ми виходимо до всіх обласних рад. Виходимо, проводимо мітинги, закликаємо.
Це будуть акції в регіонах.
Це акції в регіонах. Вони потрібні для того, щоб ми, по-перше, побачили, як в регіонах люди вийдуть. Вони підтверджують те, що було прийнято на форумі громадських організацій, що Рада має піти. Ми, відповідно, надамо депутатам обласних рад наші пропозиції. Тобто ми хочемо поставити, щоб вони поставили на голосування про довіру Верховної Раді на сесіях обласних рад, городських рад, районних рад. Тобто ми вважаємо на сьогоднішній день, що для того, щоб подолати все це, треба об'єднатися в дуже широкий громадський рух. Цей рух має бути, в ньому не може бути персоналізованих лідерів, в нього не може бути яких амбіцій, якихось громадських організацій або політичних партій. Він має сьогодні сказати, в нас є на сьогодні злочинна влада, вона має піти.
Панове, поки громадські лідери і взагалі громадські організації будуть викристалізовувати свою політику, є ще пряма проблема того, що людині треба їсти, лікуватися, одягатися і так далі. От у Харкові чорнобильці зайшли всередину, я м'яке дієслово використовую, всередину пенсійного фонду, простояли там над головою голови пенсійного фонду, а він їм каже, люди, стійте, не стійте, грошей немає на те, щоб вам виплачувати, нам з бюджету мало надійти за рішеннями судів така-то сума мала надійти, але не надійшло нічого, жодної копійки. Пані Ляпіна, скажіть, будь ласка, чи є у нас в державі зараз гроші, якими можна було б закрити питання допомоги тим, хто найбільше її потребує?
Ви правильно поставили акцент. Хто найбільше її потребує? Є. 100%. А якщо в це коло включати занадто широке коло осіб, і не вважати, що треба допомагати тим, хто найбільше цього потребує, а допомагати абсолютно всім по невідомим критеріям, то тоді, безумовно, грошей недостатньо. Тому що їх тоді треба відбирати десь і в когось, що неможливо. Ви абсолютно правильно поставили питання, коли говорили про те, що необхідна певна інвентаризація пільг, які сьогодні є. Тому що в нас є пільги, як то кажуть, святі, такі, як ветеранам війни, інвалідам, а є, м'яко кажучи, грішні, які взагалі невідомо чому виплачуються, там, якщо державний службовець якусь частину проробив і пішов по інвалідності, яку вони там часом купують, йому виплачується дуже висока пенсія. Ну, ніби інвалід, да, треба допомогти. Але ж давайте подивимось там, по чому інвалід? По варикозному розширенню вен чи реальний інвалід, який втратив на роботі своє здоров'я? Тобто різні категорії. У нас сьогодні в силу нашої корумпованості глибокої держави, ця кількість пільговиків насправді дійсно стала просто неймовірною, саме за рахунок того, що туди потрапили і ті, що насправді потребують, і ті, що, м'яко кажучи, грішні. І є необхідність інвентаризувати. Але моя думка така, інвентаризувати ці пільги може лише влада, якій довіряє народ.
Так.
Не може сьогоднішня влада, що б вона не робила, їй апріорі нема вже довіри. Вони вже півтора роки брешуть постійно, і люди постійно їх ловлять на цій брехні. Як з цим законом? Ну, не можна було. Ви хочете сказати от те, що я сказала, да, що треба переглянути пільги? Так вийдіть відверто, відкрито до організацій тих, які представляють цих людей, і скажіть, от у нас є така проблема, є отакі ситуації. Давайте разом сядемо і інвентаризуємо ці пільги, визначимо, що ми конче необхідно нам фінансувати, що ми можемо якийсь інший спосіб зробити, да, там, і так далі. Да, давайте знайдемо рішення. Вони ж так не зробили.
До прийняття закону.
До його внесення взагалі.
По-перше,
тобто починати
питання.
Треба з проблеми, з обговорення її з суспільством, знаходження кількох варіантів рішення цієї проблеми і потім з вибором разом з суспільством найбільш гуманного, найбільш справедливого варіанту. Так робить розвинена влада. Наша влада не така. Але я хотіла сказати маленьке слово на захист Верховної Ради не як сьогоднішнього її складу, а на захист парламентаризму. Що зараз відбувається в суспільстві? І це, до речі, також візантійська гра сьогоднішньої влади. Вони намагаються перекласти, от Верховна Рада погана, вся погана, тому всі погані.
Її перетворили на буфер.
Да, на буфер. Так, абсолютно. Насправді, чи є Верховна Рада сьогодні тим інститутом, який найбільше заважає і відповідає за все, що відбувається в суспільстві? Насправді ж ні. Але це дуже вигідно перевести на Верховну Раду. Знаєте, я тільки що от прошлого тижня була в Німеччині. І дуже цікава, вибачте, аналогія про те, що Гітлер ненавидив Бундестаг. Він один раз тільки прийшов в приміщення парламенту, коли його підпалили.
Рейхстаг.
Ну, Бундестаг засідає в Рейхстагі. Один раз прийшов, коли його підпалили. Все, і на тому демократія в Німеччині при Гітлері закінчилась. Да? Більше не збирались представницькі органи. Однак всі емоції народу спрямовувались якраз на представницький орган. От
це
я
теж політика.
Прошу запобігти
так, Ксені, але
тенденціям.
Коли люди бачать, як голосують депутати один за 10, то абсолютно все зрозуміло. Я хочу вас запитати, пане Новожилов, чи здатні самі громадські організації, які представляють пільгові категорії чи людей, афганців, чорнобильців, самі очистити свої лави? Це взагалі можливо?
Так, в процесі це можливо, але я хочу не погодитися. Ми зараз з'ясовуємо, які є афганці афганісті, які ветерани ветераністі, які чорнобильці чорнобильці. Це є сценарій влади. Я хочу сказати, що коли приймалися ці закони, коли приймалася Конституція, Україна – соціальна держава. Тобто має бути соціальний захист. Це все приймалося в 92-93 році. А давайте згадаємо, що приймалося в 92-93 році? Приймалися закони про приватизацію. Тобто суспільство був такий суспільний договір. Ми – соціальна держава, ви будете отримувати пенсію, ви будете отримувати підвищені пільги, ви будете отримувати те, а ми будемо приватизувати для того, щоб все було благо. Сьогодні все приватизовано, і всі кажуть, ні. А от це ж то було популізм. То суспільний договір був популізм. Давайте будемо шукати гроші. Ні, так не може бути. Тобто я бачу проблему в іншому сенсі. В тому, що якщо ми сьогодні переглядаємо то, що було прийнято в 92-93 році, то давайте скажемо, а приватизація, вона була яка? Не популістська? Тобто популістські закони приймалися, але прямої дії, люди отримали майно, сьогодні вони мають це майно і кажуть, а оце, що ми вам пообіцяли, це неправда. По-друге, що стосується Верховної Ради? Так, Верховна Рада – це дуже важний інструмент, і парламентаризм має відбутися. Але, якщо правду сказати, сьогодні що таке Верховна Рада? Верховна Рада – це колода, крапльона колода в руках адміністрації президента. Її треба розігнати. Я спілкувався з багатьма депутатами Верховної Ради від опозиції. Я їм кажу, що ви є співучасниками. Ви не можете там знаходитись в Верховній Раді. Ви маєте вийти звідти. Нехай вони самі приймають ці закони. Тобто, але я бачу людей, з ким я спілкувався, вони бояться. Вони бояться залишитися
цей мандат. Ви вважаєте, що рік цей не треба попрацювати на те, щоб привести через нові вибори нових людей у Верховну Раду?
Ну, знаєте, я хочу сказати так. Вибори – це краще, ніж революція. І вибори мають відбуватися до тих пір, поки Верховна Рада не стане насправді народним органом. Тому наше гасло, що Верховна Рада має піти і мають відбуватися вибори, це спроба, щоб ці дії, які зараз робить діюча влада, щоб була революція, бунти, оте, що відбувається зараз під Верховною Радою, це спроба, щоб цей сценарій в них не пройшов. Тому що якщо він пройде, то тоді ми вже, я не знаю, де опиниться Україна, а якщо буде громадський конфлікт, то я вважаю, що ми можемо взагалі її втратити.
Ми завершуємо наш ефір, просто Україна вже проходила через перевибори парламенту, що ми отримали, ви всі бачили. Я дякую Ксенії Ляпіній, дякую Борису Новожилову. Чорнобильці під парламентом, що буде далі, побачимо, мова йде про пільги і про компроміс між владою і суспільством.